5 minuta posle ponoći.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Nadam se da ste se sklonili sa ulica, definitivno i dalje duva, uvodu jesen, a boga mi izgleda i zimu, ali dobro, nije nam to tema ove noći. Prisjetit ćemo se za početak malo onog čuvenog filozofiranja koje ste možda kao deca slušali, da stripove čitaju samo ponavljači, da ozbiljna deca čitaju knjige. Meni se čini da bi sad neki roditelji bili presretni kad bi im deca makar stripove čitala. Deveta umetnost će biti tema onoga što sledi ove noći.
Pogled iz svemirskog broda.
Dakle, i ove noći, nedelja na ponedeljak, družimo se u pogledu iz svemirskog broda i ove noći definitivno će tema biti strip. Jednostavno, imali smo prilike da čujemo šta se to dešava sa legendarnom zlatnom serijom, koja je doduše dobila pojačanje i izgleda onako kao što je nekad izgledala. Ona je bila za mnoge taj početak i ulazak u svet stripa svojevremeno. Bila je prisutna, omiljena, imala je svoje junake i Zagora i komandanta Marka i najrazličitije teme koje je tu pokrivala. Imalo je pa dosta često dodira sa SF-om i sa hororom, makoliko to čudno zvučalo. Kod teksta vaši ne toliko, ali kod ove dvojice junaka i tekako da. A posle dugog niza godina ponovo je oživljena. Šta se sad dešava u okviru zlatne serije, koje je to novi junat pridodat, koji je čak dospao i na stranice domaće štampe pre izvesnog vremena, zbog 399. epizode. I nečega što je bilo iskorišćeno za šokantne naslove. A potom ćemo se družiti sa jednim najvećim možda nerčikom u istoriji stripa, koji je prirastao srcima mnogih ljubitelja stripa. Jedan Disneyev čuveni junak koji je nadmašio i zaštitno lice Disneya. Malo ćemo se prisjetiti i njega ove noći. Nebojša Sabolević, Bojan Milanović i Nevidljivi čovjek s vama. Dobro večer. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me. Turn around when you hear me tread. I'm the invisible man.
time. It's understood, don't say you're happy out there without me. I know you can't be, 'cause it's no good. Don't say you want me, don't say you need me, don't say you love me. It's understood, don't say you're happy out there without me. I know you can't be, 'cause it's no good.
Minuta posle ponoći, dakle, ove noći u pogledu Svemirskog broda bavit ćemo se stripom, i to prvo zlatnom serijom, onda tim čuvenim nerčikom iz Disneyvog sveta stripa, na jedno predavanje koje je održano na tu temu, ali prvo idemo na razgovor sa ljudima iz Veselog četvrtka, koje je vodio Pavle Knežević, razgovarao je sa urednikom Dušanom Mladenovićem, tu je bio i Marko Šelić, ali dakle, za početak da se prisjetimo tog značaja zlatne serije za nekadašnju jugoslovensku strip scenu i za sve fanove stripa koji su makako bili usmereni i kasnije se opredeljivali, pa uglavnom skoro svi počinjali sa nekim od junaka iz zlatne serije. Sada je već sasvim drugačije vreme, čini se da su mladi možda više, čak i oni koji se dohvate stripa, više okrenuti recimo mangama. Ovo je nekako sve i dalje neki nalet nostalgije, ali pretpostavljam da će možda i neko vremenom otkriti tu sve te zanimljive stvari i priče koje su donosile upravo te istorije o komandantu Marku, Velikom Bleku, Teksu, Zagoru. Međutim, i ova zlatna serija koju, kao što sam i najavio, je dobila svoje pojačanje, ali kažem, o tome će biti više reči tokom ove večeri, ove noći. Za početak da nam, dakle, Pavle Knežević nešto kaže više o tom značaju koju je ovaj strip serijal imao za nekadašnju jugoslovensku strip scenu.
Možda je mogu neko starije da priča, ali zapravo sam vam ja, koji sam stripove počeo da čitam od samog početka 80-ih godina. I tada je strip scena u staroj Jugoslaviji bila dosta široka i dosta bogata, bilo je ponešto za svakoga. I sad mi, onako, koji smo volili naučnu fantastiku, imali smo i strip art, imali smo i spunk, imali smo milion različitih stvari, ali ono što je bilo, što bi se kaže, sve prisutno su tri stvari, to su Alan Ford, Lonov Magnus strip i zlatna serija koji su spajali bukvalno sve ljubitelje stripa. I čak i tako ti ljubitelji naučne fantastike i horora i bilo šta su uvek mogli da nađu zajednički jezik s bilo kim iz bilo koje sfere društva ako je taj neko čitao stripove, odnosno kako smo ih tada zvali romane. A ti romani su bili Lunar Magnus strip i zlatna serija. Zlatna serija izlazila jako dugo, prestala je, nestala je kao i sve što je nestalo u vezi sa stripom u ovoj zemlji, a onda se vratilo, vratio se strip, na, sad na veliko vrata ili na mala vrata, ne znamo, ali koliko vidimo do sada prilično je žilav i dobro mu ide, a prošle godine na 50. godišnjicu originalne zlatne serije pokrenuta je ponovo zlatna serija, pokrenuo ga je najveći strip izdavač u Srbiji, Veseli četvrtak, i večeras ćemo da pričamo o tome. S nama su večeras urednici zlatne serije, koji će da vam pričaju o zlatnoj seriji i o Dilanu Dogu, koji vas verovatno više zanima, ovo specijalno izdanje. Naši dragi gosti su glavni odgovorni urednik Veselog četvrtka Dušan Mladenović, zvani Dušman, inače naš stari član. Marko Šelić, urednik Dilana Doga, u privatnom životu pesnik, reper, je li tako? I obožavatelj Stoleta, Stojana Erića, to je ipak najvažnije.
To smo sad ustanovili,
to je ipak najvažnije od svega.
so young, his baby. She shalom. She shalom. She shalom. In a garden in the house of love, there's nothing real, just a coat of arms. I'm not the pleasure that I used to be, so young, just 18. She shalom. She shalom. She shalom.
Shine on. Shine. Shine.
pola sata posle ponoći, priča o zlatnoj seriji, razgovor sa ljudima iz Veselog četvrtka i evo prilike dakle da od urednika, glavnog urednika ovog našeg poznatog strip izdavača se malo onako podsjetimo i na tiraže zlatne serije. Nekad je bila to izuzetno velika, bitna, doduše nikad možda baš tačno zvanične brojke, ali one makar o kojima se i dan danas priča sa velikom dozom nostalgije. To je ono što slušamo u narednom segmentu.
Zlata serija je bila najpopularnija strip edicija u bivšoj Jugoslaviji, najpopularnija zbog toga što je imala najveće tiraže, naravno.
Koliko su bili te tiraže?
Pa sad, to je variralo od decenije do decenije, od broja do broja, naravno, ali navodno su neki brojevi išli čak u tiražu od 100-200 hiljada. E sad, tu isto ne postoje precizni podaci, nego samo imamo priče ljudi koji su bili bliski dnevniku. Moja ideja da se pokrene nova zlatna serija, naravno, je prouzrokovana potrebom da se osmisli edicija, kao što je ova naša nova zlatna serija, da bismo objavljivali epizode ovih junaka koje već naravno svi dobro znamo i koje pratimo kroz naše druge edicije, ali epizode koje se ne uklapaju ni u jednu redovnu ili bilo kakvu drugu ediciju, neredovnu, i gde bismo mogli mi kao redakcija po našem izboru da predstavljamo neke stripove i neke epizode koje drugačije ne bismo mogli da objavimo u sklopu ovih edicija koje sam pomenuo, ili bismo mogli tek za ko zna koliko godina, decenija, stotina godina. Zlatna serija je sad trenutno najnoviji broj koji je u prodaji na kioscima, je broj 16. Izašao je baš ove nedelje, odnosno sad je ponedeljak, znači prošle nedelje je pušten u prodaju. Reč je o epizodi Zagora i to je epizodi koju je pisao Tiziano Sclavi.
The night train is
40 minuta posle ponoći, pošto smo se malo eto vratili u prošlost, da vidimo šta se sada dešava sa tom legendarnom zlatnom serijom, u razgovoru Pavle Knežević i Dušan Mladenović, dakle vreme je za novo pitanje.
Kako ide prodaja? Je li to nešto što zadovoljava? Mislim, je li nešto s čime ste zadovoljni, mislim, može bolje li opravdava pokretanje? Je li godinu i po dana je prošlo, tako kad je pokrenuta ponovno zlatna serija, imamo neki presek otprilike stanje kako to ide. Otkud Sklavi da piše Zagora i šta je s onim naslovnicama bilo? Da li ste se... Da li je neko poslao bombu zbog onog Zografove naslovnice ili nije?
Nije još uvijek, ali jedan čovjek je video Zografa na ulici, baš ovdje 29. novembra. Parkirao je kola na sred ulici, izašao i rekao Zografu, ti si Zograf, ti si crtao naslovnu stranu za nasilje u Darkwoodu. Međutim, ispostavilo se da je to bio fan koji je hteo da ga vodi na piće.
Naravno, carski.
Ali Zograf, rekao...
Iz predostrožnosti rekao...
Nema vremena.
Možda ipak ne, da.
Znači, svaka korica, svaki broj nove zlatne serije objavljujemo barem u dve različite verzije. Tu su verzije sa koricom A i sa koricom B. Korica B je već ta kontroverzna korica za koju su uglavnom zaslužni domaći ilustratori i ona, možemo kažemo, remake ili namiguje fanovima zlatne serije, a pokušava da jednostavno taj retro štimung prizove i da podsjeti sve ljude na to koliko je ta edicija nekad bila velika i popularna.
Koliko je sad popularno, to nisi rekao, kako se prodaje?
Pa ovo je 21. vek, ovo je Srbija u 21. veku, tako da tiraži su naravno desetostruko manji nego što su nekada bili, čak i u onim najlošijim danima. Stvar je u tome što kad pričamo o tiražima stripova na ovom našem tržištu, ne postoji otprilike ništa što bi moglo da privuče, za sad bar tako deluje posle to, skoro 12 godina koliko se mi bavimo ovim, ništa što bi moglo da privuče veći broj ljudi stripovima koji već nisu, da kažemo u priči, koji već nisu ljubitelji stripova, koji se nisu vratili stripovima. Postoje ljudi koji, recimo na sajmu knjiga, svake godine se iznova deluje, iako su različiti ljudi, oduševljavaju i šokiraju time kao ja, pa stripovi još uvek izlaze, kad sam ja to čitao, kad sam bio mali.
I tad sam pročitao sve i nema potrebe.
I nema potrebe, tako da tu su naravno opravdanja, ali ja sad imam ženu i decu, pa ne mogu da čitam stripove i tako.
I'm breaking my back
9 minuta do 1, cela ideja oko stripova u Srbiji, povratak i, da tako kažemo, osnaživanje scene, mada je to daleko od onoga kakva je scena izgledala tamo 80. godina, kada su stripovi definitivno dominirali na kioscima, sada teško da ćete ih videti u prvom planu, neki drugi proizvodi su tu bitniji, 90. godine su definitivno učinile svoje, ali jedno od pitanja i onih koji se nameće, ali nevezano samo za našu scenu i našu teritoriju, da li bi možda mogli da pomognu stripovi u elektronskoj formi?
Evo, samo kad smo već kod toga, jedno pitanje, kao vi kao najveći izdavač, to sam pitao i neki drugi izdavače, da li će ikad da se desi elektronska izdanja stripova kod nas, ureno da se plate, mislim, legalno da neko može...
Mislim da neće, zato što je digitalno izdavaštvo puklo i na većim tržištima. Pre, recimo, 5 godina svi smo mislili da je to sledeća velika stvar, da je to budućnost. U međuvremenu i u cijeloj Evropi, koliko znam, tržište digitalnog izdavaštva otišlo dođavola. Ne znam u Americi kakva je situacija. Kod nas je još problem piraterija veliki, tako da, nažalost, to je nešto što nikad na ovom tržištu našem neće moći da se suzbije. A dok se to ne suzbije, neće moći da se razmišlja o digitalnim izdanjima, znači nikad neće moći da se razmišlja o digitalnim izdanjima, makar ne na onaj način. Zanimljivo je u Italiji, koje, da kažemo, tržište o kako mi možemo samo da sanjamo i brojke imaju koje su sa naše tačke gledešta nevjerovatne. U Italiji nije zaživjelo digitalno izdavaštvo. Pokušali su pre par godina sa starim epizodama Mister Noa, Zagorja, mislim čak i Teksa, Bonelli konkretno nudio za neke smešne pare, tipa 30 centi, 50 centi po svesci. To nije jednostavno niko dovodilo. Čak su uložili ogromne pare u digitalne izdanja Diabolika, jako popularnog strip junaka, naravno, u Italiji.
Pokaži majicu.
Da.
Pokaži majicu.
Pa dobro vide ljudi. Čak ni eto, on nije uspeo da privuče tu neku novu publiku, jer očigledno ovi, da ne kažem mi, nazovimo nas starom publikom, nisu jednostavno spremni da daju novac za nešto što je virtualno, za nešto što ne možete staviti na policu i da imate u svojoj kolekciji da sažete po brojevima. Mislim, možete na hard disku ili na Kindle ili tabletu. Tako da nema ništa toga u svakom slučaju.
Escape reality, life's real enough. Forget mortality, it's coming soon enough. Remember her lips, our tender arms. Don't be afraid of the ghost of love. It'll haunt you as long as you want. The ghost of love. A round of applause and a toast for love. Get most from love. Forget about nations, they're strong enough. Next generations, they're coming soon enough. Let's do it right now with our tender arms.
ghost of love. It'll haunt you as long as you want. The ghost of love. A round of applause and a toast for love. Get most from love.
Pogled iz svemirskog broda.
Već jedan sat posle ponoći, pozdrav za slikara, malo je dok je utvrdio šta sluša, kome piše i tako dalje, ali nema nikakvih naravno problema. Družimo se bilo na ovom talasu, bilo prvi program, drugi program, šta vam je vel god interesantno. Disko Pata kaže, to neko vreme ne može više ni u crtane romane da stane. I od žalosne sove Zagora pa sve do Alan Forda, broj jedan je zakon, samo trenutak. I bukvalno kao filmske novosti bilo je to davno nekoj zemlji seljaka, kako danas decu skinuti sa mobilnih sokočela i dati im u ruku knjige ili strip. Da, to je pitanje za milion dolara, naravno ima i dalje onih koji čitaju i knjige i stripove, doduše kada je reč o mlađima, stripove, mangi su im definitivno interesantnije nego ono nešto što smo mi nekad čitali, ali dobro, naravno svako vreme ima nešto svoje. Tako da ono što jeste bitno i što domaći izdavači stripa kažu, dakle ne samo ljudi iz Veselog četvrtka, nego recimo iz Čarobne knjige i tako dalje, jeste da se tržište malo tu normalizovalo, ali je, bojim se, taj problem da zapravo se trenutno tržište stripa kod nas uglavnom oslanja na one stare i kolekcionare. Dakle, nije još toliko došlo do proboja do neke nove publike ili do mlađe publike, ali dobro, radi se lagano na tome. Vidjet ćemo kako će dalje da se stvari razvijaju. E, sada da čujemo i drugog urednika, čoveka koji je zadužen baš direktno za Dylan Doga. Dakle, Marko Šelić, poznati kao Marcello, će nam nešto reći i otkriti odakle sad Dylan Dog u zlatnoj seriji.
Prvo da preslišamo Dilana u okviru zlatne serije. Dosetili smo se dakle da Dilan sada bude deo zlatne serije, pošto je ranije jel, da on kao bio posebno
specijalno
izdanje. Naravno, neki su pomislili da je to svetogrđe, mi smo mislili da nije, da mu je prosto tu mesto i onda smo razgovarali o tome šta bi iz Dilanovog programa bilo to za što bismo kupili prava za zlatnu seriju. I pao nam je na pamet nekadašnji Dylan Dog Almanak Straha, koji se pre koju godinu, kad je Rekioni postao urednik, preimenovao u Dylan Dog magazin. I koji prati, uslovno rečeno, stare dane inspektora Bloka, u stvari, kažem uslovno rečeno, jer je Dylan uvek tu. U okviru tih promjena koje su se dogodile serijalu pod Rekionijem, naš dobri inspektor Blok, za kog smo saznali se zapravo zove Sherlock Holmes Blok, kakva sjajna ideja, ode on u penziju napokon što je onoliko dugo čekao i preseli se u taj Wicketford, koji je onako jedno Twin Peaksaško slatko malo mesto koje krije mračne tajne. I čini se da je prva ideja bila da scenarista Michaela Meda vodi tu priču, verovatno zato što su njemu možda i najbolje stajale te melaholične priče na regularnoj seriji koje su onako imale pravi taj sklavijevski duh. Međutim, on je i pisao epizodu za regularnu seriju koji se Blok oceli u Wicketford, koja je bila onako, bar meni, čini mi se, tematski zanimljiva, imala je dobar štos, dobru temu, ali da li je Meda odbio, da li se Rekioni to nije svidjelo, tek Meda nije dobio da piše Dylan Dog magazin o Bloku, nego ga je prvo dobio izvesni scenarista Barci, koji je napisao samo prvi i onda se prešlo na Ostinija, kome to očigledno leži mnogo više. U svakom slučaju, dakle, u zlatnoj seriji mi ugostili smo ovu italijansku ediciju Dylan Dog magazin i za sada to će nam i ostati plan. Mada će već sledeće godine jedna epizoda regularne serije, uslovno rečeno regularne serije, dospeti i u zlatnu seriju. Da li smemo da kažemo o čemu je reč?
Ne.
A sad mora.
Ne,
ajde. Dobro, šta smem da pričam?
Ne, pa zato što, ne, zbunio si se, neće doći epizoda Dilana.
Nije Dilana, ali ima veze sa regularnom epizodom Dilana.
Ali nećemo sad o tome.
Dobro.
Really burn me. it's late. I'm a mess. You can tell. I can guess. There's a way.
Jedan sat i 10 minuta, ako vam je zutehu, priča isto kao sa vinilima, danas klinci ne znaju šta je gramofon, magnetofon ili kasetofon, još uvek čuvam stripove, kasete, vinile, da se ne zaboravi, da, to nam je, pune su nam kuće, ali dobro, to je sad, kažem, svako vreme ima nešto svoje, činjenica da se sada sve više ubrzava, ako onako malo zavrtite priču nazad, ako se recimo setite pagera koji su postali svega 2, 3, 4 godine i onda su ih mobilni telefoni totalno pregazili, vidjet ćemo kako će tehnologija dalje da se razvija, šta će novo da nam donese, šta će staro da bude oživljeno ili prepakovano neku novu formu, ali činjenica je da i tekako tehnologija utiče na mnoge stvari. Ako samo pogledate svet muzike, vratila se priča single ili jedna pesma kao što je nekad bilo uslovljeno tehnološkim stvarima, sada tehnološke stvari na neki drugi način uništavaju, na uslovno rečeno, albume. Ali dobro, Miller kaže, izašao je Lunov Magnus strip preko izdavačke kuće Dnevnik iz Novog Sada. Da, kažem, strip scena je ipak se malo tu koliko toliko učvrstila, ali bojim se da će tu sad biti taj zatvoreni krug ako ne bude bilo dosta te nove publike, kako bi u nekom trenutku zapravo na strip sceni moglo opet da se ponudi publici nešto domaće. Nekada davno imali ste, ne znam, Mirka i Slavka, Dikana, dakle domaće stripove koji su radili domaći autori za domaću publiku sa domaćim temama. Sada imamo više od 40, ako se ne varam, strip crtača koji rade za francuske izdavače, američke izdavače, italijanske itd. itd. Da neki domaći izdavač ima pare i da plaća domaća, da tako kažemo, izdanje na nekom tom bržem nivou upravljanja stripova koji bi bili interesantni publici, bojim se da ćemo na to još da pričekamo. Ali dobro, da se vratimo dakle priči o Dylan Dogu, toj čuvenoj svadbi koja je sablaznula i neke domaće medije, pa su objavili nešto što ima dakle veze sa stripom, a što im nije baš možda glavna tema. O tom i dalje priča Marko Šelić.
O čemu onda smem da pričam? Šta smem? A da, o svadbi. Zadužili ste me za svadbe. Pa pazite, to je, diglo je prašinu u Italiji, ali su se i domaći mediji odazvali. Ti si mi poslao link da neko kod nas, to, naravno onako kako mediji kod nas izveštavaju o bilo čemu, ovdje i to bilo mediji, da. Dylan Dog,
skandalčina,
gej svadba i naravno to kao sad njih nešto sablaznilo, mislim, posle 30 godina žive zajedno, cimerišu u realnost, svima nam je bilo sumnjivo, ali moramo ipak da ih razočaramo, nije posredi gej svadba ili bar ne na takav način kako su oni to preneli.
E sad, možda treba da upozorimo sve da ćemo otkriti spoilere vezane za epizodu.
Pa ne znam, ti mi kaži da li da otkrijemo, ja neću pričati ništa.
Pa evo da vidimo šta kaže publika. Ja sam za to da mi otkrijemo, to šta će se desiti u Dylan Dog redovnoj našoj seriji za 3 godine, pošto za 3 godine ćete onako verovatno zaboraviti šta smo vam sad rekli.
Ali bit će na internetu.
A ako neko želi da ne čuje te spoilere, može...
Kao neki izađe napad.
Ko je za to da čujemo spoilere, neka digne ruku, molim vas. Yeah. Ko je protiv da čujemo spoilere? Dobro.
A spoilere ćete moći i da vidite, ne samo da čujete, jer kad završimo tribinu, stripuju se ovde, pa ćete moći i lično da ih prelistate, ali iz naše ruke.
Marko, sad ćemo se radi.
Ja ću vam dozvolite vidjeti svoje ruke, to je čuveno Dušanova odvratna fora koja me traumira. Imao sam takvog brata u detinjstvu, kad već smo ovako intimni, nema nas mnogo. To je tako samo motivio, gleda nešto i kaže, jao, šta se odim, ti kažeš, daj da vidimo, kaže, ne. On to radi celog mog života.
Stari brat, i moj.
Nije ni rođeni. I stalno me muči da možeš, ali iz moje ruke. Sad to hoće da uradi vama. Ne, ovdje ima celi sanduk istih stripova i možete svi da uzmete po jedan. Ali da vratite. Pa reče, zezanje na stranu o jednom nizu epizode, ima ih otprilike 15, možda koja više, možda 13. Koja manje, 13, a ciklus Meteor. Dakle, to je ono što je Rekioni dugo najavljivo i uopšte to uvođenje njegovo strogo kontinuiteta vodilo dovde, do odbrojavanja do Meteora, do broja 400 Meteora koji predstavlja kraj života na zemlji ili kraj serijala kakvog smo ga do sada znali. Ima taj što da reče apokalipsa, osim završetka, znači takođe i novi početak zapravo. I čiglavno on to i hoće da uradi, jel?
I da je 400...
Uzmi rukoj.
Ma neka. I da je 400. Broj, čiji je naslov a sad apokalipsa, zapravo igra na temu Apokalipse sada, jeli, filma, i strip počinje citatom iz Apokalipse sada i završava se citatom iz Apokalipse sada.
Kojim citatom?
Sada ćeš za 3 godine.
Ne, dobro, zanimam samo da li iz filma ili iz knjige.
To mi je rekao, on je samo rekao, nisam
pitao dalje. Na jasluku, kad si ti pričao o Dylanu 399.
Normalno.
Izgleda da kaže, da li je Konradov citat ili je Kopolin, ali dobro.
Ja mislim da je Konradov. Da se prijavite.
Your hard-up style. Some like it when the rhythm is wild. Some like it when the rhythm is wild. Some like it in the one-drop style. Some like it in the one-drop style. Some like it in the rhythm and style. Some like it in the rhythm and style.
Jedan sat, 23 minuta, dakle, od Marka Šelića smo nešto čuli o toj spornoj situaciji svadbi koja je obeležava Dylan Doga broj 399, zbog kojeg se podigla prašina, uslovno rečeno, u celom svetu, ali hajmo da konačno čujemo objašnjenje šta se zapravo tačno tu dešava vezano za tu svadbu o kojoj, kažem, eto, kao što ste mogli da čujete od njega, pisala i domaća štampa.
Dule, pošto je pričao lično s Rekionim, on će to bolje da vam kaže, ovaj, meni samo preneo o čemu je tu reč. Iz nekog razloga John Ghost, koji se ukazuje kao novi negativac serijala, pojasnio je Dylanu, koliko god to diznevski zvučalo, da postoji šansa jedna u milion da će prava ljubav možda sprečiti smak sveta. Ono što nam nije objasnio jeste da to ne mora biti ljubav u onom smislu na koji bismo prvo pomislili. Dylan naravno ima devojku meseca, kao što uvek ima devojku meseca, i na dan apokalipse čovjek pravi svadbu. Međutim, ova cura kaže ne.
Znači, ono, zanimljivo, i ko ih venčava?
Da, venčava ih John Ghost lično, pozvani su svi likovi italijanskog i inog stripa i ikone horora i tako dalje.
Oni su svatovi.
Oni su svi svatovi, međutim, ona kaže ne, onako, kako to najgore biva pred oltarom, oličenom u Johnu Ghostu. Jer, kaže, ja sam shvatila da ta bezrezervna ljubav koja samo želi da da, a ne i da uzme, koja želi da ovako, da bla, bla, to nisi ti, to je moj bivši, ja idem da poslednje sate na zemlji provedem s njim. I ode. I sad ovi u čudu, mislim, ne šalim se, ovo je stvarno sadržaj i Dylan od ove 399. Stoje oni, gledaju kako će, šta će, ljudi u svečanim odelima, svatba je spremna, ali se ne dešava. I Dylan razmišlja naglas i kaže, neko ko ti je srodna duša, neko ko ti je tu sve vreme, neko ko bi sve dao za tebe, a ne bi uzeo ništa, i onda skontak, pa to ne mora biti ta ljubav, možda je reč o prijateljstvu. Okrene se i kaže Gruču, bis ti udo za mene, pošto je već forma svadbarska. Gruču, prvo mu ispadne cigara, sve ima ovde, pogledat ćete, ne izmišljam.
Svi su bili šokirani,
osim inspektora Bloka. Jenkins je kazao, sme li mlada da nosi brkove, a Blok je kazao, mlada sme šta god poželi. To je
njen dan.
I kao, haha, dobro. Međutim, okay, oni ljudi misle spasavaju sveta, u stvari je reč o tome da kao, da, ti si moj pravi prijatelj, dakle, nije reč o gej svadbi, niti čemu slično, mada su, da protokol ispoštuju, zapravo izvukli prsten, ovaj prsten ćete takođe moći da vidite, da prepoznate iz kultnog broja 121, dok vas smrt ne rastavi. Ovakav prsten su Dylan i Lily izvukli iz čipsa koje ona volela da gricka i John Ghost Dylanu, gle čudo, u ovoj epizodi takođe da čips da on opet izvuče isti takav prsten. Međutim, nešto krene po zlu i meteor ipak padne. Apokalipsa se ipak desi uprkos ovome, e tu već ne znam italijanski da bi shvatio šta su tu tačno rekli, ali nešto je krenulo po zlu. Čini se, odnosno, krenulo je tačno po planu Johna Ghosta koji je hteo da se sve to desi, a onda se pojavio neki tip koji hoće se osvetiti Dylanu.
Iz koje epizode?
Pa to je inspektor Gorman iz jedne priče Paole Barbato u crtežu Anđela Stana, kako se to zvalo?
Da je bila priča da će on biti nekakav
Ona je htela da ga uvede u redovnu seriju kao jednog paranoičnog policajca koji sumnja na Dylana Doga i odlučuje da prosto ga prati i da ga raskrinka. Možda je donekle Carpenter kasnije inspirisan njime.
I crtanje po liku glumca Simona Pega.
Ne, i onda ga sad vrate i on ubije mladu. John Ghost razvuče kez negativca i kaže, pa Dylane, zar ne znaš što je najveći kliše, da kao ako se u priči uopšte desi da junak shvati šta je pravi ljubav, to se desi samo da bi ta osoba poginula sledećeg trenutka, da bismo upropastili glavnog junaka.
I da bismo napravili omaž dinastiji.
I da bismo napravili omaž dinastiji sa krvom svadbom na kraju sezone.
Ništa ozbiljno sa dinastijom.
Ne, ozbiljno.
Stvarno?
Mi?
Ne znaš što?
Ovo je smislio Rekioni, a ne mi. Ako nije ozbiljno, pratite se njemu.
Sve, ja vas Rekioni, sve.
Ne pucaju kurira.
Ne znaš
kurira.
Što je jedna sezona dinastije završila tako što...
Kad sve pobinu sva, da. Ali stvarno, osmislio to kao omaž dinastiji.
Pa...
Two beach
1 sat 34 minuta, noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju i pogledi svemirskog broda u stripskom svetu. Završavam ovu priču o zlatnoj seriji, koja je zapravo uglavnom bila priča o Dylan Dogu, s obzirom da je, eto, zbog pojavljivanja tog broja 399 i, da tako kažemo, oni koji su čitali Dylan Doga i znaju junake, kako Dylan Dog izgleda i tako dalje, od broja 400 sve se menja, više ili manje. Ali evo upravo nešto i o tajmingu objavljivanja broja 399 kod nas, glavni i odgovorni urednik Veselog četvrtka, Dušan Mladenović.
Ajde reci nam, znaš neko ko će to dobiti u boji, na istom ovom formatu?
Znam, mi ćemo objaviti.
Napokon je rekao nešto, dobro je.
Da, da.
Odlično.
Jel za 3 godine?
Ne.
Ne. Iduće godine je u planu da objavimo taj album. Ono što je nas najviše brinuo, od početka smo naravno hteli, jer smo slušali priču o tome kako će Dylan Dog 400 da bude presek svega što je Dylan Dog bio do sada. I u suštini, eto sad opet jedan spoiler.
Presek i reset.
Da, to je. Poslednji kadar epizode 399... nije nikakva prevara. To je zapravo stvarno smak sveta i tu je stvarno došlo do pogibije svih likova i to je smrt Dylana Doga i svih ostalih.
Onako došlo je do pogibije svih likova, znači svi su poginuli.
Tako je. Došlo je do toga da Dylan, kog smo pratili 30 i kusur godina, i ceo njegov svet ovde nestaje, što je zapravo bila ideja Roberta Recchionija kad je ušao u priču oko toga da postane urednik Dylan Doga. Njegov prvi projekat je bio ono što je ponudio vrhu firme, je bio narativni luk zvani Meteor. Moralo je da prođe nekoliko godina, u stvari, kad sve sabere 6 godina, čini mi se, od kako je on postao urednik do ove tačke, da bi se sve to postalo, da bi se uveli novi likovi, kao što su Ranija i novi inspektor, da bi Blok otišao u penziju, da bi sve to desilo. Mi kao čitaoci smo posmatrali to kao nešto zanimljivo, jer je naravno Recchioni marketinški mag, toliko da čak i do našeg tržišta dobacuju sve te njegove odluke.
I pre svega on je kao scenarista zaslužio poverenje, što je marketinški mag manje više to, ali vredi mu verovati kao scenaristi. Ja mu zapravo više verujem kao scenaristi nego kao uredniku i dan danas.
To je ono sad, podeljena su mišljenja u vezi sa čovekom koji je naslednik Tiziana Sklavi, zato što ga je Tiziano Sklavi odabrao i rekao ti ćeš biti moj naslednik. Podeljena su mišljenja o tome šta je Roberto Recchioni uradio, odnosno da li je ta toliko najavljivana revolucija, reboot, reset serijala, da li je to ovo što smo do sad gledali i da li je to ovo što sad gledamo u našim izdanjima. Ispostavlja se da nije. Stvari u tome, znači, da sve ono što se do sad dešavalo je vodilo ka ovome i da prava revolucija se zapravo dešava i konačno nema laži, nema prevare, samo što, znači, opet treba sačekati još 3 godine da bismo došli do toga u okviru naše redovne edicije, ali to se zapravo dešava i zapravo Dylan, koga ćemo pratiti od 401. broja pa nadalje, se zove Dylan Dog, izgleda malo drugačije, ima bradu, nema Gruča kao svog pomoćnika, već lika kog znamo iz druge epizode, odnosno iz romana Tiziana Sklavija, odnosno iz filma Della Morte della More, to je čuveni Njagi, da je Blok opet u policiji, samo što je on nije više inspektor koji se plaši za svoju penziju, ne, on je sad načelnik policija, inspektor je Carpenter i inspektor ima pomoćnicu Raniju. I 401. epizoda je zapravo Dylan Dog iz, možemo slovno kažemo, alternativnog univerzuma, koji od tog trenutka postaje jedini zvanični univerzum.
There's a fine line drawing, senses together, and I in peace.
Jedan sat 48 minuta ostaćemo u svetu stripa, ali posle Dylan Doga vraćamo se na jednog junaka koji je debitovao davno, davno, još pre Drugog svetskog rata, jedan od najpoznatijih likova iz Disneyjeve porodice i definitivno najveći nerčik, naravno. Reč je o Paji Patku. A nešto više o njemu ove noći pričat će nam Jovan Knežević.
Pa je, kao što svi znamo, svoj debi na u bioskopima, pošto su kratkometražni filmovi išli u bioskopima, doživeo 9. juna 1934. u crtanom Mala pametna koka, koji je zapravo adaptacija istoimene bajke, koju je iskoristio studio Disney za, jel te, svoje potrebe. I forešto, kada je izašao sam crtani, se pa je mnogo svidao gledaocima. Taj prvi u velikom nizu, pa ima preko 200 i nešto kratkometražnih izdanja, čak više nego sam Mickey Mouse, je naišao na veoma dobar odziv publike i ljudima je čak bio zanimljiv Paja, ali ono što mnogi zaboravljaju jeste da se Paja zapravo pojavio 3 godine ranije, zato što 1931. u jednoj od slikovnica Mickey Mouse Adventure Paja se pojavio kao jedan od stanovnika farme na koju je otišao Mickey i tu su naravno bili mnogi drugi likovi koji će kasnije biti implementirani u gomilu crtanih filmova. Tako da zapravo taj prvi crtež iz 1935. se smatra proto-Pajom i tu ga zapravo vidimo kako nosi one špilhozne i nosi švajcarski šešer, tako da nije istina da ne može da nosi pantalone. Ali dalje kako su razvijali Paju nakon toga, pa je prvobitno zamišljen da bude anti-Miki. Zato što Miki je bio dobrica, on će uvek da stane, da razmisli o nečemu pre nego što uradi, dok je Paja bio više ljudski. To je verovatno jedan od elemenata zašto je Paja kao, sam kao lik bio mnogo draži jednom delu publike, naročito starijima. Mislim da je to još jedan od razloga zašto je Paja uspeo toliko da se probi i da opstane i zašto je toliko omiljen čak i danas, zato što Paja je bio bliži starijim gledaocima, odnosno roditeljima koji su vodili decu da gledaju, jer crtaci sa Pajom su prvi koji su iz kompanije Disney, prvi koji su ozbiljno se uhvatili u koštac sa cinizmom, sarkazmom, ironijom i svim ostalim problemima, zato što Paja vodi život kao i svi mi. Svaka njegova priča će početi tako što je on srećan i ide nešto da uradi, da mu bude lepo, što će mu naravno u jednom trenutku opaliti nazad u lice, da li zbog toga što će se neko drugi umešati ili će on sam biti šeprte i nešto zabrljati, to je potpuno druga stvar. San Francisco took my lover, lover. Yeah.
1 sat 57 minuta u nastavku noćnog programa družimo se sa Pajom Patkom i od Jovana Kneževića sa ovog jedne tribine koja je održana u okviru Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, gde se govorilo dakle i o ovom Disneyevom junaku. S obzirom da u tim brojnim avanturama Paja Patka ima takođe i tekako i fantastike i horora, naravno prilagođenog uzrastu dečijem, ali definitivno postoje nešto da čujemo još malo o tim promenama koje su Paju zadesile na početku njegove karijere.
Kako su se ređali crtači, pa je doživljavao nekoliko promena u svom izgledu, tako da bukvalno ste imali iz ostvarenja u ostvarenje, bilo da li, to su bili oni početni crno-beli crtači, zapravo pa je na početku doživio degradaciju, pošto mala pametna koka je bila u boji, a njegovo sledeće ostvarenje je bilo u okviru Mickey Mouse-a, tako da je on bio crno-beo. I onda je tu, kao što sam već rekao, iz epizode u epizodu doživljavao razne promene u izgledu, da li su mu obojili drugačije majicu, da li su mu skinuli dugmiće sa majice, da li su mu drugačije obojili leptir mašnu. Najveća promena koju su imali u njegovom poslednjem crno-belom izdanju jeste što su mu stavili da mu noge budu crne, što nikome nije bilo jasno zašto, ali verovatno su tako verovali da treba. E sad, to je ono što se za sada tiče crtanog sveta Paje Patka, ali daleko je zanimljiviji njegov stripski život.
Da li je Paje uopšte više filmski i crtani animirani lik ili lik iz stripa? Šta je, gde ima primat u ta dva? Da li se to može razdvojiti uopšte?
Stripski i crtani univerzum nisu uopšte povezani. I to je stvar koju ljudi ne mogu da prihvate. Dakle, ako u crtanom Miki i Paja žive kao komšije, u stripu se to ne dešava. Oni ne žive ni u istom gradu, ne žive ni u istoj državi. Miki je potpuno drugi univerzum, ali na to ću se vratiti kasnije kada budem objasniti posle. Nego što sam počeo sa stripskim univerzumom, zato što u Disneyvoj stripskoj kući Karl Barks, kog svi znamo, pretpostavljam, Karl Barks, njemu je dopalo da se bavi stripskim svetom Paje Patka nakon Ala Talifera, nikad ne mogu lepo da izgovorim čovjekovo prezime, nadam se da mi oprašta gde god da je. Al kada je radio stripove, on je samog Paju stavljao u istu priču sa Mikijem. Tako da Paje je pazio Mikijeve sestriće, Paje je se družio sa Horacijem, Belkom, Mikijem, Mini i svim ostalim drugovima koji su trenutno primat za Mikijev univerzum. Da je Karl Barks preuzeo, on je rekao, ok, Paje Patak je trenutno postao institucija, zato što u crtačima koji su se tada rešavali bilo je primetno znatno više, postalo je više zanimanje publike kada je neki crtani u kom su Miki i Paja ili bilo koji drugi lik sa Pajom zajedno nego kad je na primjer Miki. There is fiction in the space between the lines on your page of memories. Write it down, but it doesn't mean you're not just telling stories. Say anything to make your everyday life seem less.
Lose
I u 2 sata i 9 minuta naravno nastavit ćemo druženje sa najvećim nerčikom u Disneyovoj porodici čuvenih likova sa Pajom Patkom, o kojem govori Jovan Knežević. Čuli smo dakle o tim nekim promenama koje su, što je i sasvim normalno kada neki lik krene da se razvija, koje se tu dešavaju. Još malo neke, još dodatne dakle, priče o čoveku koji je zapravo definisao Paju Patka i postavio ga na neke osnove koje traju još do današnjeg dana.
Kada je Karl Barks preuzeo, on je odlučio da Paj da jednu potpuno drugu crtu i da ga stavi u neki svoj univerzum, tako da je Paja počeo polako da dobija svoju porodicu. Prvo je dobio sestrice, Raju Gaju Vlaju, 1900, samo sekund pogrešio godinu, da, 1937. dobro sam pomislio, u stripu Pajni nećaci gde njegova sestra njih trojcu ostavlja kod njega na čuvanje, zato što je ona morala negde da ode. Nikada nije objašnjeno gde ona morala da ode, niti smo ikada u stripovima Karla Barksa mogli da vidimo kako Dela Duck izgleda. Čak ni kasnije nismo videli, nego su to uglavnom neke naznake kako bi ona mogla da izgleda, ali u poslednjem iteraciji DuckTales to se je veoma promenjeno, doći do toga, zato što sa tom crtanom serijom imam veoma veliku Life-Kate relaciju. Veliki je problem nastao uopšte u svetu stripa i u crtanom svetu Paja Patka, zato što se ljudima sviđalo ono što su čitali. A Disney i kompanija i sam čovek Walt Disney nije bio svetac. Mislim, to nam je svima poznato kogoda je pratio, i Disney je voleo da krade ideje. Mislim da to više nije tajna, tako da je on veliku većinu radova koje je Karl Barks radio implementirao u svoje crtacije. Tako da imamo već pomenutu epizodu, prvu epizodu koju su se pojavili Raja Gaja Vlaja, koja je kasnije, godinu dana kasnije, tačnije nepunih 10 meseci kasnije, pretočena u crtani film, a oni su morali da počnu produkciju samog crtanog 4 meseca pre nego što će on izaći. Dakle, pola godine kasnije Walt Disney odlučio, ok, ovo pripada nama, ja ću ovo da radim kao crtani, bez ikakvog pitanja Karla Barksa, iako je Karl Barks potpisan na samom crtanom. Jedan od velikih stripova, pošto Paja u početku izlazio kao Sunday Comics, dakle imate jednu onu šlajfnu od 4 slike i to je to. Jedan od tih velikih koji izlazio je bio, mi smo ga preveli kao Oscar jede sve, to jest to je prva serija stripova u kojoj se pojavljuje Noj po imenu Oscar, koji se u originalu zove Hortenzija. Ne znam kako su našli od Hortenzija preveli Oscar, ali nema veze. Taj strip ima dobrih 24 šlajfne, što znači koliko je to, to je 600 stranica stripa ovako, i to je bio jedan od zapaženijih stripova te godine, da su novine u kojima izlazi bukvalno nestajale sa štandova. Dakle, ljudi su kupovali duplikate da bi imali, da bi sekli i lepili u svoje strip albume, pošto tada strip albumi, kako mi danas znamo, nisu još uvijek bili u modi.
2 sata i 19 minuta, pa je Patak, legendarni lik iz Disneyjeve produkcije. I već je do duše bilo pomenjeno taj odnos između Paje i Mikija, pošto su, naravno, veoma blisko i brzo onako startovali jedan za drugim. Naravno, Miki je zaštitni znak Disneyjeve kompanije, ali da li je Paja definitivno bio jači od Mikija i šta se tu dešavalo, otkriva nam Jovan Knežević.
Kako je, jel te, vreme prolazilo, iz nekog razloga kompanija Disney je prepoznala da Paja donosi više para, tako da je na godišnjem nivou Paja dobijao više crtaca nego što ih imao Miki. I Paja je u jednom trenutku čak za čitavih 12 kratkih filmova premašio Mikija, što, mislim, ako uzmete u obzir da im je Miki zaštitni znak, je zaista zabrinjavajuće. Pa je jedan od retkih likova koji je imao dva, kako se to danas zove, backdoor pilota. Prvi je Don Donald, gde on u Meksiku i pokušava da, mi mladi bi to rekli, smuva protopatu, odnosno Donu Duck, to još uvijek nije bila pata, gde on naravno peva, svira gitaru, izigrava malog Meksikanca i mnogo mu je lepo. Naravno, na kraju je dobio svoju devojku koja nije pata još uvijek. Pata je tek doživjela svoj debi godinu dana kasnije. U crtanom, da, Mr. Duck Puts Out, gde je Paja naravno sav sređen, izvodi patu na večeru i njima je lepo, divno i vole se. Početkom 40-ih, pošto smo svesni šta je počelo da se dešava u svetu, pošto je Miki bio, jel te, dobar dečko tate Disneya, nikako nisu mogli da ga iskoriste u ono što bi donosilo pare, odnosno u propagandne svrhe, tako da je sam Paja bio gurnut u vojsku. Dakle, Paji su dali pušku sa bajonetom i rekli ti ideš na front, gotovo. Iz te serije postoji čak 16, mislim da je 16 kratkometražnih crtaća, možda sam se zabrojao, od kojih je jedan dobio 43. Oscara, Für Führer Face, u kom se naravno pa javno izruguje Adolfu Hitleru, čitam...
To je što čitam Mein Kampf.
Jeste, to je ta... To nije montaža. Ljudi misle da je to montaža, to nije montaža, ali naravno Disney se trudi, kao i gomilu drugih crtacija, da se taj crtani zaboravi. Pošto na onoj listi 11 zabranjenih, 6 iz Disneya. Tako da sve ti jasno.
Šta je lista 11 zabranjenih?
To je 11 banovanih crtacija koji zbog gomile rasizma u njima, šovinizma i svega ostalog nacionalizma morali su da budu sklonjeni sa strane. Mislim, normalnima to ne smeta, ali nećemo sad o tome. Tako da čak i u ratnim godinama Paja je bio onaj koji je bodrio američku vojsku i vodio je napred. Imate gomilu tih propagandnih crtanih filmova od toga kako koristiti pušku, šta raditi u slučaju napada i sve ostalo. Ali to je sve prošarano tim nekim, nazvat ću ga Disneyevski humor, tako da ljudi su bez problema na to vodili decu i naravno deca su bili USA, crveno, ne, šta su oni, da, red, blue and white, orao i sve ostalo, da, tako da pa je čak i u tom domenu uspeo da nadmaši Mikija.
Wrong. I say nothing, I was just thinking how we don't have a song.
Pogled iz svemirskog broda.
Sata i 29 minuta, jedan onako istorijski pregled dešavanja vezanih za Paju Patka, njegov razvoj i taj fascinantan utisak koji je ostavio na publiku od samog svog starta. A Jovan Knežević nam sada otkriva šta se dešavalo sa Pajom Patkom posle Drugog svjetskog rata.
U godinama posle rata Paja uspeva opet da se probije za pravo čudo. Iako je Miki u toku Drugog svjetskog rata imao gomilu tih nekih svojih kratkometražnih crtaća u kojima on bio, kao što sam već rekao, dobar dečkić koji je sve radio kako treba, koji nikome nije hteo da stane na žulj, ali čak i posle rata ratni Paja, to jest Paja koji se vratio iz rata, 47. imao opet 14 kratkometražnih filmova više nego Miki. I Miki je polako, ali sigurno bio sklanjan sa scene. Dakle, više su novca ulagali u razvoj Paje kao lika i Pajnih crtanih filmova. Bitno je pomenuti da čak i u tim ratnim godinama je Paja imao dva, nazvaćemo ih, dugometražna filma, od kojih je jedan Saludos Amigos, u kojem on ima dve kratke sekvence, gde prvi put upoznajemo Hozea Carioku, a drugi je naravno opšte poznati, verovatno svima omiljeni, Tri Habaneroza, koji svi znamo, ne moram dodatno da ga objašnjavam. Također, to je prvi crtani u kom upoznajemo Panchita Pistolasa. Jose Carreras i Panchito Pistolas će sačekati mnogo godina dok ponovo zaigraju na malim ekranima.
Jose Carreras isto kao pevač.
Jose, da.
Da, dobro.
Jose Carioca, čuj mene, Jose Carreras. Dobro si me ispravio, blagi Bože. We'll be right back.
Beograd 202.
Sata i 40 minuta, kada je jedan stripski lik razvijen pre koliko, nije još 100 godina, ali naravno bit će to za nekih desetak, petnestak, onda je sasvim normalno da se tu pojavljuju brojni drugi likovi, ali i da njegova porodica i šira rodbina postaje sve naravno brojnija. Upravo će nešto o tome sada pričati Jovan Knežević. Ako ste nekad davno čitali Paju Patka, da, Baja, sestrići, oni su onako sve prisutni. Postoje tu sad i neki likovi, recimo Srećko, Srećković, ako se ne varam, tako su ga naši bili preveli, ali zapravo, ako se pogleda njegovo rodoslovno stablo, koje u jednom trenutku postalo dostupno, tamo ima nekih preko stotinak najrazličitijih Pataka koji su u srodstvu sa Paju. Ali dakle, kako je to porodica postala brojnija, dakle o tome nam sad nešto priča Jovan Knežević.
Dalje kako se razvijao Paja, tako je njegova porodica postala sve veća. Tako da redom on je dobio i svog bogatog strica Baju. Posle ratnih godina, u toku rata 1943. je iskorišćen proto Baja. Ima slika negde ovde, prepoznat ćete ga po kiltu, koji je Paju objašnjavao da treba da štedi pare u toku rata, da ne treba da ih troši, dok sa druge strane imamo drugog lika koji je isto patka, koji je, ima brčiće kao Hitler i kad ispuhava dim iz cigarete izlazi u obliku kukastih krstova, tako da nisu uopšte bili, što se toga tiče, ono, da su skrivali. Dakle, jasno je bilo kojim je cilj bio svemu tome.
Koji?
Nemačka je zla, mi smo dobri, ulaži u zemlju. Tako da, Albaja Patak je tek godinama kasnije debitovao i on je morao na svoje crtano izdanje da čeka do sredine 80-ih, gde se pojavio u adaptaciji Dickensove Christmas Carol, gde naravno on bio Ebenezer Scrooge. Ali takođe postoji jedan crtani iz 40-ih za koji se Disney trudi da ga gurnu pod tepih i trenutno postoji samo jedna verzija na YouTube-u koja koristi ruski video. I naravno negde su iskopali engleski audio tako da može da se gleda bez problema, koji se zove Scrooge and Money, gde zapravo Baja priča svoji deci o novcu i kako je novac divna stvar i sve u tom maniru. Što se Disney očigledno nije svidelo jer je taj crtani naišao na oštre kritike od drugih, jer pobogu šta deci pričaš o parama, pusti ih da budu deca dođevala. Tako da Disney je potrudio se da i to gurne po tepih, ali eto, braća Rusi su sačuvali kapitalistički crtani i gurnuli ga među narod.
Find me a woman that's oh so true.
2 sata 53 minuta, pa je Patak junak naravno i crtanih filmova, ali i tekako i stripova. U principu smo ga mi više možda pratili kroz svet stripa, mada nekada davno, sećam se, bila je ona Mikeva radionica nedeljom pre podne, da od 10 ili 11, gde smo mogli da se družimo eto, sa malo širim dijapazanom Disneyevih junaka. U svakom slučaju, da se malo vratimo na priču o stripovima, o tome nam priča i dalje Jovan Knežević.
Što se tiče stripova, sam Karl Barks je radio neumorno. On je izbacivao preko 50 stripova godišnje, što znači da je bilo više od jednog nedeljno. I to nisu bili stripovi ono od jedne strane, nego je to bilo od 6, 12 ili 24 strane. Dakle, on je čovjek zaista uložio u sve to, uložio je sebe i želeo je da da neku dubinu svemu tome i da da smisao. I zaista gomila tih stripova, kada ih čitate, kad malo odrastete, naravno, ne govorim baš o svakom mogućem stripu koji postoji, ali postoje neki određeni, sad ne mogu ja tačno da setim imena, koji umeju da vas pogode u emociju, jer vidi se da su pisani za decu i za odrasle, kako da bolje razumeju i shvate život. Postoji jedan koji je radio Don Rosa 80-ih, gde klinci Raga i Vlaja čitaju određeni njihov superherojski strip koji se zove Super Snoop. I oni naravno kažu svom ujaku da im je da je Paja glup jer on nije superheroj. I Paja samo ono razočaran odlazi kod Proke da ga Proka učini superherojem i naravno Proka mu smućka neki andrak, ali svaki put kad bi Paja pokušao njima da pokaže te svoje moći, kako može da leti, da digne nešto, desi se nešto što ili poništi to što je on zamislio ili izgleda kao da je on šeprtlja. I naravno Paja kad je digao ruke, on odlazi, njih trojica sede u dvorištu i čitaju stripove i oni kažu da, naravno, Super Snoop jeste super, ali niko nije super kao naš Ujka Paja. Jer zaista on je njih i prihvatio i ono što svi zaboravaju, da je, svi znaju da je Paja siromašan, ali niko ne uzima u obzir da Paja odgaja troje dece koje se uspešno školuju. Mislim, dobro, to jeste strip, je Paja jeste stalno u problemima sa parama, ali u stripovima je to predstavljeno tako da i pored svega toga on uvek ili ima posao ili traži posao makoliko ga mrzelo da radi. Tako da mislim da je Paja veoma loše shvaćen od strane publike sa te strane, zato što su navikli na ono opšte poznato Paja Lenčuga, koja želi da se obogati, ima bogatog strica i on želi njegovo nasledstvo. Sa druge strane, ako bismo pogledali Paju, koliko on zapravo u mnogim stripovima žrtvuje sebe za svoje sestrice, za svog strica i uopšte za Patu Patak, blagi Bože.
Šta ti znači to?
Doći do nje, ne brini. Zapravo dobijamo jednu potpuno drugačiju sliku o njemu. Sliku nekoga ko, koliko god da se trudi da izgleda kao sebičnjak i neko kome je stalo samo do njega, zapravo je potpuno drugo, isto kao i njegov stric Baja, koji ima koliko pričao da voli novac i da njih proda za pare i Paj naplaćuje po 10 centi dnevno. On zapravo se njih veoma voli i spreman je za njih sve da učini.
Šta mu plaća 10 centi dnevno?
Pajna dnevnica je 10 centi dnevno ili da ide da gura ljuske krompira u kantu da bi više stalo. Tako da to je jednostavno nešto što Baja radi njemu.
And now it's bound to be a heartbreak situation. But I get a bit fabulous every time that I'm with you. Really something that should
competition, and now it's bound to be a heartbreak situation. But I can't help it if I'm helpless every time that I'm with you.
Za muziku samo da čeka Baja ne dođe, onda obrasmo Boston, Kaže slikar i dodaje, taj čovjek bi mogao da pozemi glas za Paju Patke i da mu plate s dobrom namerom. Na početku te tribine bio je upitan Jovan Knežević da li ume da imitira Paju Patka. On zna tehnički kako se to radi, ali nikad nije uspio to da izvede. Postoji jedan komplikovan naziv šta se tačno radi sa glasom da bi se dobio taj zvuk kako Paja Patak govori u originalu. A evo, mi ćemo sada i da završimo sa pričom o Paji Patku. Dakle, još malo slušamo Jovana Kneževića koji objašnjava šta se dešava u stripovima, dakle kad se pojavljuje stric Baja i kad njega nema. Od toga poprilično zavisi radnja u Paji Patku.
Takođe, što se tiče stripova, kako ih je Karol Barks razvijao, sve priče koje su vezane za Paju su uglavnom vezane za neke normalne svakodnevne stvari, odnosno Pajin posao, Pajin život, Pajin suživot sa njegovim sestrićima koji gledaju da mu zagorčaju isti život. Dok svaka epizoda koja uključuje, naravno, strica Baju je neka velika avantura i uglavnom su epizode u kojima je on sa Bajom, one koje se nastavljaju i koje imaju više strana. Tako da Baj je u stvari bio onaj koji je pokrenuo celu tu priču avanturizma turističkog duha koji Paja ima u sebi. U stvari, kroz stripove mi možemo da vidimo, pošto gomila tih stripova je utemeljena na istorijskim činjenicama i koristi neke istorijske elemente. Tako da, čitajući te stripove u nekom starijem dobu, ono koga zanima može da kaže, čekaj, ja znam za ovo, nekog da sedne, da izgoogla i onda da potpuno nauči neke nove stvari. Mislim, ja sam tako saznao za dansko blago koje je izgubljeno u Španiji, pošto navodno, naravno, Baja ga je našao na kraju cijela epizoda, ali da ne pričam sad o tome. Mislim, gomila tih nekih stvari koje su oni uspeli da provuku, prvi medvedić Teodora Roosevelta koji je završio kod Baje Patka. I gomila tih nekih drugih stvari jednostavno čine da ti stripovi, za razliku od mnogih drugih koje Disney radio, imaju dušu, imaju neku poentu. Mislim, ako vi uzmete bilo koji Mickey strip, samo da se razumemo, ja mrzim Mickey Mouse-a. Hvala. Miki u svakom trenutku će uspeti da reši problem, on će imati neke poteškoće, ali on će uvek na kraju ispasti dobar momak i na apsolutno najneverovatniji način rešiti sve i ono come on top. Dok pa je neko ko će morati da se muči, da bukvalno probija vrata glavom, ako nekad i zidove, da bi došao do onoga što ga zanima i što želi. Kao što u crtačima svaka avantura počinje tako što pa je srećan i nešto radi i želi da mu bude lepo i na kraju počne serija nesrećnih događaja, ali on na kraju uvek nekako uspe da završi, da kažem, u nekom plusu, odnosno da se ne derenđa. U stripovima je to malo drugačije, zato što stripovi daju jednu potpuno drugu slobodu koju čovjek može da ima i daju jednu potpuno drugu sliku i viziju i daju ti više prostora. Odnosno, ti možeš na mnogo više načina, pošto crtači su trajali od 7 do 8 minuta, 9 maksimum. Ti kada imaš strip, ti na te 24 stranice sa po 6 do 8 slika po stranici možeš mnogo toga da ispričaš.
heads upon your back. Well, no one's ever been since to this lover shack. It's a cul-de-sac. Said we'd be close. Said we'd work perfectly. Said that we'd told beautiful company. Said we'd be true.
Sata i 15 minuta, pravo vreme da najavimo jedno dešavanje danas koje može biti interesantno baš ljubiteljima naučne fantastike, ali prvo jedno retoričko pitanje, da li ste čuli za televizijsku seriju For All Mankind? Ona je aktualna, prikazivaće se tamo na različitim, naravno, televizijama sve do negde kraja decembra i predstavlja jedan interesantan pogled na svemirsku trku. Dakle, alternativna istorija je u pitanju šta bi bilo da svemirska trka nikad nije okončana. Naime, tvorci ove serije u prvoj epizodi koja se zove Crveni mesec, sasvim očekivano, su malo izmenili ono što se dešavalo u stvarnom životu i u svemirskoj trci na mesec prvi stižu Rusi, to jest Sovjeti. I od tog trenutka priča kreće dalje, NASA je doživjela još jedan veliki poraz, ali ne odustaje od svemirske trke i eto, prva sezona ima 10 epizoda, ako se ne varam, već je dobilo zeleno svetlo i za drugu sezonu, prilično dobre ocene i publike i kritike, tako da kako bude bivalo sve interesantnije sa stvarnim dešavanjima u svemiru, bilo sa SpaceX projektom, bilo sa najavljenim povratkom na mesec, Amerikanci najavljuju već 2024. 26. eventualno u pitanju, mada s obzirom na to koliko se pare trenutno tamo ne ulažu u ceo projekat, pitanje da li će do toga doći, ali Rusi su najavili da bi možda i njihov robot koji je bio nedavno na svemirskoj stanici mogao da spusti svoje metalno stopalo na mesečevu površinu isto za nekih 10 godina, plus cela priča oko odlaska na Mars. Sasvim je sigurno da će ponovo naučna fantastične priče tog tipa bivati sve popularnije, a sve ovo pomenjem zato što će danas u Domu omladine u okviru fantastične čitaonice Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić biti razgovor o romanu The Calculating Stars Mary Robinette Koval. Ova žena je 2008. godine dobila Campbella kao najbolji novi pisac. 2011. godine dobila je čuvenu Hugo nagradu za jednu kratku priču koja je poslužila kao osnova za, ne osnova zapravo, ovaj roman i još jedan sledeći predstavljaju prednastavak priče nagrađene iz 2011. A prošle godine njen roman o kojem će večeras biti reči The Calculating Stars je pobrao bukvalno sve najvažnije nagrade. Hugo, Nebula, Locus. Ja ću vam samo reći da ovde priča počinje 1952. godine, kada su Amerikanci već tada pobedili Sovjete u kosmičkoj trci, ali meteorit udara u blizini Vašingtona i šta sad biva dalje. Tako da, bez obzira što je roman dobio nagrade, to ne mora da znači da se domaćoj publici i svide sve priče koje dobijaju nagrade, umeju poprilično da budu kritički nastrojeni ljudi koji dođu da razgovaraju o ovim delima, koje možda ćemo jednog dana čitati na srpskom, ali za sada se čitaju uglavnom na engleskom. Pa eto, koga zanimaju ove teme, može da svrati, dakle, 19.00 Tribinska sala i da čuje kako je ocenjen ovaj roman, šta se tu dešava. O svemu tome će, dakle, se pričati večeras na tribini Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić. Razgovor, dakle, o delu Mary Robinette Koval, The Calculating Stars. 3 sata 29 minuta, dolazimo do kraja večerašnjeg izdanja Pogleda iz svemirskog broda, koji je bio definitivno posvećen stripu, ali za sam kraj, naravno u okviru rubrike Treća strana ploča, okrenut ćemo se svetu filma i jednoj priči koja, dobro, možda i doživi svoje stripsko izdanje, ali o tom potom. Nebojša Saboljević, Bojan Milanović i Neljivi čovjek vas pozdravljaju, ritam ranog jutra sve do 6, a onda ustanak sa Dejanom Grujićem. A u rubrici Treća strana ploče dolazi nam, uslovno rečeno, Stephen King sa svojim delom Dr. Sleep, dakle nastavak priče vezano za isijavanje i prilično solidne kritike i ocene samog filma i ove priče, koja je naravno prvo zaživjela kao knjiga, a potom se preselila i na filmsko platno. Muziku su radili The Newton Brothers, a mi slušamo kompoziciju We Go On, muzika iz filma Dr. Sleep. Laku noć i prijatno.
Научна фантастика. Хорор.
What's your favorite scary
movie? Фентези.
One, three, rule them all.
На филму, у книжевности, музици стрипу.
To the Batmobile. Let's go.
Компьютерским играма.
Affirmative.
Поглед из свемирског брода.
Give yourself to the dark side.
Compete. Baby, I ain't no fool, so I take
rest my head while I still swim with the sharks. Everyone needs something. Sometimes they don't know why. But so much could be misunderstood in the blink of an eye. So I take a little bad with the good. It still ain't black and white. You gotta deal with the real.
Riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. A killer on the moon. His brain is squirming like a tomb. Take it on holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the moon. Yeah.
Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this worm we're thrown. Like a dog without a bone. Like you're out alone. Riders on the storm.
We're starting to succeed.